რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. ლიბიის სანაპიროსთან დაბომბილი გემი, რომლის ეკიპაჟის წევრებს შორის საქართველოს 6 მოქალაქე ამჟამად თურქეთისკენ მიემართება. დაბომბვის შედეგად დაიღუპა ეკიპაჟის ერთი წევრი, რომელიც თურქეთის მოქალაქე იყო და რამდენიმე დაშავდა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ანა ნოგომართალმა დღეს რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ თურქეთისკენ მიემავალ ტვირთმზით გზად დახვდა თურქეთის სამხედრო გემი, რომელზეც დაღუპული მეზღვაურის ცხედარი გადაასვენეს.
უკანასკნელი ცნობით გემი მიემართება თურქეთის ერთ-ერთი ნავსადგურისკენ. მეზღვაურებს ვესაუბრეთ, ანუ პირდაპირ კავშირზე ვართ მეზღვაურებთან და განგვიცხადეს, რომ ექვსივე თავგრძნობენ ნორმალურად, ანუ არ დაშავებულან. გარდაცვლილი არის მხოლოდ ერთი ეკიპაჟის წევრი, თურქი კაპიტნის მესამე თანაშემწე. ჯერჯერობით ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ მეზღვაურები უსაფრთხოდ შევიდნენ უახლოეს ნავსადგურში, რომლისკენ ფეზი აქვთ აღებული, ხოლო შემდეგ უკვე გაირკვევა ეს დეტალები.
თურქეთის კუთვნილი სატვირთო გემი ტუნა ესპანეთიდან ლიბიისკენ მიემართებოდა. გემზე მყოფმა ქართველმა მეზღვაურმა გოჩა შერვაძემ საზოგადოებრივმა უწყობელს აცნობა, რომ დაბომბვის შედეგად საქართველოს მოქალაქეები არ დაშავებულან. მისივე ინფორმაციით გემს 8 ბომბი აქვს მოხვედრილი, თუმცა როგორც გელა შერვაძემ აღნიშნა, ტვირთმზიდის გადარჩენა სწორედ 6-მა ქართველმა მეზღვაურმა შეძლო. ოფიციალური განცხადება გემის დაბომბვის შესახებ საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ 11 მაის გავრცელა. სატვირთო გემის დაბომბვის გამო ლიბიას პროტესტი გამოუცხადა თურქეთის მთავრობამ. ბრიუსელში ვიზიტს განაგრძობენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის წევრებს შეხვდება. 11 მაის გიორგი მარგულაშვილი შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და ევროკომისარს იოჰანეს ჰანს და სიტყვით გამოვიდა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში. ბრიუსელში უკვე გამართული შეხვედრები პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა თანხლებ ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისას შეაჯამა.
ჩვენი ვიზიტის მიზანი იყო ერთ მნიშვნელოვნად დამტკიცეთ კიდევ ერთხელ დაგვეფიქსირებინა ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული არჩევანი ევროკავშირსა და ნატოში ჩვენი გაწევრიანების თაობას. ეს განხორციელდა და მტკიცეთ და ეს გაგებულ იქნა ჩვენი პარტნიორების მიერ. ნატოს მიმართულებით ჩვენი პაკეტის იმპლემენტაციას განსაკუთრებული ყურადღებად მიექცევა. ჩვენ აქტიურად ვემზადებით რიგის სამიტისათვის. საქართველოს მთავრობა და პარლამენტი აქტიურად ახორციელებს ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით განსახორციელებელი რეფორმების დღის წესრიგს.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს მოლოდინია, რომ რიგის სამიზე საქართველოს მიერ გაწეული საქმიანობა ადეკვატურად შეფასდება. დღესვე პრეზიდენტი გამოეხმაურა NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის ერთ-ერთ შედეგს, რომლის მიხედვითაც ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანებას გამოკითხულთა 31% ემხრობა. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, ეს მონაცემები არის მნიშვნელოვანი სიგნალი ყველა იმ პოლიტიკური ჯგუფისთვის, რომლისთვისაც სტრატეგიულია დასავლური არჩევანი. საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ ფონზე საჭიროა პროდასავლური ძალების კონსოლიდაცია ევროატლანტიკური იდეის პოპულარიზაციის მიზნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მინისტრთა კაბინეტის წევრები დღეს თბილისში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ევროპის ბიუროს დირექტორს, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სპეციალურ თანაშემწეს ჩარლზ კაპჩანს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრისას განხილული იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხი და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების საკითხები. დღესვე ამერიკელი დიპლომატი თბილისში შეხვდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს. ეს შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. როგორც პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ჩარლზ კაპჩანთან შეხვედრისას თავისუფალმა დემოკრატებმა განიხილეს საქართველოს უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი ყველა საკითხი და ასევე რეგიონში შექმნილი ვითარება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიის და ანექსიის შემდეგ.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემით გენდერული ამბები. ერთი საათის განმავლობაში ეთერში ვიქნებით ნინო ხარაძე გაუძღვები გადაცემას და ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. სულ ცოტა ხნის წინ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობისა და სხვების სარჩელზე. სარჩელი შეეხება 2012 წლის 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მომხდარ ინციდენტს. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და წლევანდელ 17 მაისთან დაკავშირებული მოლოდინების შესახებ გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუმრად გვეყოლებიან. ირაკლი ვაჭარაძე, ჟურნალ 17 მაისის რედაქტორი და ნინო ბოლქვაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი, ისინი მოგვიყვებიან როგორც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების შინაარსის თაობაზე, ასევე ორგანიზაციის გეგმებთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენახლა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ რადიოს მეშვეობით FM სიხშირეზე 107.4 გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერისთვის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გადაცემის ჩანაწერს თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე ტელეფონის მეშვეობით და კითხვები დაუსვათ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემასთან დაკავშირებით. დაგველოდეთ, უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ. დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში და უკვე შემოგვიერთდნენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები: ირაკლი ვაჭარაძე, ჟურნალ 17 მაისის რედაქტორი და ნინო ბოლქვაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში სტუმრობისთვის, და ვიტყვი, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სულ ცოტა ხნის წინ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ, ევროპულმა სასამართლომ მიიღო, გამოიტანა გადაწყვეტილება არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის და სხვების სარჩელზე, რომელიც შეეხება 2012 წელს 17 მაისს, ანუ ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მომხდარ ამბებთან დაკავშირებით. ამბები ვუწოდოთ კიდევ ერთხელ და მოდით პირდაპირ თქვენ გვითხარით, რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, რა შინაარსის გადაწყვეტილება მიიღო და მნიშვნელობა შესაბამისად შევაფასოთ უკვე ამ გადაწყვეტილების. ნინო, დაიწყეთ.
ალბათ მე დავიწყებ. Мадлоба, რომ მოგვიწვიეთ პირველ რიგში. დღეს ჩვენი მოლოდინები გამართლდა. სასამართლომ მიიჩნია დარღვეულად, ანუ იმ 13 ადამიანის მიმართ და ასევე იურიდიული პირი, ანუ ორგანიზაცია იდენტობას მიმართ, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლი, მე-14-ესთან მიმართებაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიიჩნია, რომ ამ მოსაჩელების შეკრების თავისუფლება იყო შეზღუდული არაპროპორციულად, ანუ იყო დარღვეული, და ეს იყო დარღვეული დისკრიმინაციული ნიშნით. გაგვახარა სასამართლომ ასევე, რომ მიიჩნია დარღვეულად მესამე მუხლი ევროპული კონვენციის, რაც ნიშნავს, ანუ ჩვენ ამტკიცებდით, რომ აპლიკანტების თავისუფლება, ანუ იყვნენ თავისუფლები არადამიანური, არაჰუმანური на аз дамомцილებელი მოპყრობისაგან იყვნენ თავისუფლები, ანუ ეს უფლებაც იყო დარღვეული და სასამართლომ დაგვიდასტურა, რომ ანუ დაგვეთანხმა, ესე იგი, ანუ იურიდიული პირის მიმართ ვერ იქნებოდა გამტანელენ ეს უფლება, შესაძლებელი იყო აპლიკანტების, ანუ ადამიანების მიმართ, და ყოველას მიმართ იქნა დადგენილი. რაც შეეხება დანარჩენ მუხლებს, ანუ ჩვენ 7 მუხლი ქონდა ჩამოთვლილი, ეს იყო გამოხატვის თავისუფლება. ბანკი გამოხატეს თავისუფლება
იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ.
საქართველოს წინააღმდეგ, დიახ, ამ შემთხვევაში
სასამართლოსი განიხილავს ხოლმე, მაგრამ
ამ შემთხვევაში კი იგულისხმება, რომ ჩვენ არა საქართველოს, არა საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ ვართ, არამედ იმ ხელისუფლების, იმ მთავრობის მიმართ, ანუ ვინც არასწორად იმოქმედა იმ დროს. იმიტომ ანუ უფლების დარღვევა იგულისხმება, რომ კერძო პირებს შორის, ვთქვათ, აი როგორც მოხდა ხო, დემონსტრანტებმა არ მოგცეს შესაძლებლობა, რომ გაგვეგზელებინა ის მარში, რომელიც დაიწყო ფილარმონიიდან და უნდა გაგზელებულიყო თავისუფლების მოედნამდე. ამ შემთხვევაში სასამართლო ადგენს უფლების დარღვევას იმ კუთხით, რომ არა კერძო პირებმა შეგვიშალეს და ეს არის უფლების დარღვევა, არამედ სახელმწიფომ სათანადო ზომები არ მიიღო მაშინ, როდესაც უფლების დარღვევა ხორციელდებოდა იმ ეტაპზე. ეს არის ნეგატიური უფლებების, ანუ ვალდებულების შესრულება იქნებოდა, და პოზიტიური, უბრალოდ პოზიტიური და ნეგატიური მაშინ, როდესაც უკვე დაირღვა, უკვე არ მოქცეს შესაძლებლობა, უკვე გვცემეს. ამ დროს კიდევ ჩვენი შედობენი შეკრების მონაწილეები დააკავა და შემდგომ არ მოახდინა გამოძიება, ასევე შედეგი არ დადო, ანუ მხოლოდ რამდენიმე პირი იყო დაჯარიმებული. ანუ მე მინდა თქვა, რომ რამდენიმე მუხლის დარღვევა დაადგინა და უფრო შორს მსჯელობაში არ შევიდა, ანუ ასე თქვა, არ მიიჩნია საჭიროდ ყველა მუხლზე როგორც მსჯელობა, ასე თქვა, რეაგირება, კი, იმიტომ რომ ანუ ყველა ამ ძიმე მუხლები, ასე თქვა, ეს იყო მე-11, მე-14, მე-3 და გაც იყო ჩვენი მოლოდინი. თუმცა თქვა, უკანონო დაკავებაც კი იქნებოდა მნიშვნელოვანი, ვინაიდან 4 პირი მართლა უკანონოდ იყო დაკავებული იმ დროს. ფორმალური მიზეზი ამის ხელისუფლების სამართალდამცავების მხრიდან იყო გაცხადებული, რომ თითქოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით იყვნენ ეს მანქანაში რო ჩასვეს და გაარიდეს ინტერნეტის ადგილს.
მოდით გავახსენოთ ასე ვთქვათ, ეს რო არ აერიოს მსმენელსაც, ეს 2012 წლის 17 მაისის ამბავის უნდა ვთქვათ, თავარი ეპიცენტრი იყო კინოსახლთან, სადაც შეწყდა ასე ვთქვათ მსვლელობა ფილარმონიიდან წამოსული დემონსტრანტებისა და იქ მოხდა დაპირისპირება, სადაც საპატრულო ეკიპაჟმა ასე ვთქვათ არ იმოქმედა სათანადოდ, ანუ ამაზე ვლაპარაკობთ. ეს არისო 2013 წლის 17 მაისი, როცა გაცილებით ფართომასშტაბიანი ასე ვთქვათ დაპირისპირება, თუ არ ვიცი ზუსტი
დარბევა.
ხო, აი ეს არ ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში 2012
წლის. 12 წლის, როდესაც დაახლოებით 30 ადამიანი აქტივისტი იყო გამოსული იდენტობას მიერ ორგანიზებულ აქციას მონაწილეები და დაახლოებით 50 ადამიანი კონტრდემონსტრანტი ორი რელიგიური ასე ვთქვათ დაჯგუფების მართლმადიდებელთა კავშირი და მეორე ეროვნული ფრონტი, თუ არ მახსოვს ახლა შეიძლება შემეშალოს და მეორე ზუსტად არ მახსოვს. ანუ 50 ადამიანი არისო ის რიცხვი, არისო ის ვითარება, როდესაც თქვათ კითხვის ნიშანი გაჩნდებოდა შეეძლო თუ არა გაუჩნდებოდა ვინმე ობიექტურად, აი ვინც შეხედავდა ამ სიტუაციას, რომ შეეძლო თუ არა სახელმწიფოს რომ ჩვენი უფლების რეალიზება, ანუ მანიფესტაციის უფლების რეალიზება შეგვეძლო, ანუ უზრუნველყო.
კეთილი, რას ამბობს სასამართლო დისკრიმინაციასთან მიმართებით ირაკლი? თქვენ თუნებოთ ნინო, თქვენ პასუხეთ, რომელსაც გირჩევნიათ, ანუ გასაგები არის და უშუალოდ არასათანადო ასე ვთქვათ რეაგირება ება პოლიციის და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხია ესეც, ანუ ნიადაგი რის საფუძველზე ხდებოდა ეს დაპირისპირება და შესაბამისად, ანუ მოქმედების ასე თქვათ სხვაგვარიც შეიძლება ყოფილიყო, ანუ პოლიციის ქმედებაც გასცდენოდა ასე თქვათ.
კარგი, პერიოდში პოლიტიკურ კონტექსტში უნდა ჩავხედოთ, ესე იგი ეს ხელისუფლება რომ არ გამოძურეს სიტუაციიდან და არ თქოს რომ ეს ნაცნობობის დროს მოხდა, სასამართლო გადაწყვეტილების მე-14 პუნქტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. რომ რადგან სახელმწიფო არ შეასრულა თავისი პროცედურული ბანდებულება და ამ დარბევის დისკრიმინაციული ფაქტორები არ გამოიძია და საერთოდ ყურადღება არ მიაქცია, ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საერთოდ ნდობა სამცირებს სახელმწიფოს მიმართო სტრასბურგი ეუბნება საქართველოს და ასეთი მნიშვნელოვანი გამოძიების გარეშე კითხულობ სახელმწიფოსთვის რთული იქნება მომავალში მსგავსი მშვიდობიანი დემონსტრაციების დაცვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო საქართველოს სახელმწიფოს 2015 წლის 12 მაისს 17 მაისის წინ ეუბნება, რომ შენ როცა უარს ამბობ 12 წლის ღონისძიებების გამოძიებაზე და ეს ხელისუფლება უნდა შეგახსენო ზუსტად ისევ ამბობს უარს იმსაკენს გამოძიებას, როგორც წინა ხელისუფლება. ანუ შეიძლება თეატროლოგიან სიკვდილივით ეზიზღებოდეს ვანომერაბიშვილი, მაგრამ სტრასბურგში ჩვენი საქმის წინა აღდო ზუსტად იგივენერთან მკიცებდა ვანომერაბიშვილის ხაზი გააგრძელა იუსტიციის სამინისტრომ, კერძოდ მისი წარმომადგენელი იყო ბატონ ლევან მესხორაშვილი და ესეთივე წარმატებით ამტკიცებდა, რომ არავითარებო როგორ გეკატებოდი პოლიცია ზულიკი ხო, არავინ არ გაქცეულა, არავინ არ დაგეკავებია და მოკლედ ისეთივე ტყუილები გააგრძელეს როგორც წინა ხელისუფლებამ. ხო გამტყუნ ახლა სტრასბურგმა. ეხლა ესენ რომ არ გამოძრნენ ხელისუფლებას პირდაპირ ეუბნება სტრასბურგი, რომ არამხოლოდ ის შემთხვევა, არამედ მომავალი შემთხვევების დაცვა იქნება შეუძლებელია. აქ იმაზე მიანიშნებენ 2013 წელს ხო უნდა გამოიტანონ გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებაში იმაზე ხო ჯერ ვერ ელაპარაკებენ, მაგრამ ეუბნები რომ მომავალშიც დარღვევები გექნება. ანუ ძალიან დიდი ლოგიკური ალბათობა ჩემთვის არსებობს იმის, რომ 2013 წელს კიდევ უფრო მძიმე დარღვევები დაადგინონ და სახელმწიფო რომელიც ყველაზე ფუნდამენტალურ სოციალურ უფლებას, ანუ შეკრების თავისუფლებას ვერ უზრუნველყოფს, ის სახელმწიფო დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, ქვეყნებისგან ამორიცხული, იმიტომ რომ შევარდნაძის დროს რო ზვიადისტებს ხრედნენ ხიდებს და არბეოდნენ, ეს ყველა კარგად მოგეხსენება, მაგრამ პერიოდი იყო, ხო? ესე შეკრების უფლების დარღვევა იყო, ასე არაადამიანური წამების, ასე ვთქვათ, მიმართ დაქვემდებარება ადამიანების და ეხლა 17 მაისს ავტობუსთან გადმოაფრინდება ვინმე თავზე, ვინმესთან ფანჯერას ჩაულეწავს და 50,000 ადამიანი მოსაკლავად დაედევნება თუ ვინმეს უფრო მძიმე თემაშია, ანუ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რომ მუხლი გეუბნება რომ ადამიანის არვინ არ უნდა დაეუქვემდება როს არასათანადო უკანონმოპყრობას და წამებას და თუ ამას გიდგენს შენ სახელმწიფო
ანუ წამება და ნახსენები არის
ამ შემთხვევაში ეს მესამე მუხლი ამბობ უსეთ კაცი თქოს რომ არვინ არ უნდა დაეუქვემდება როს უკანონმოპყრობას წამებას ან არა ადამიანურ დამამცირებელ მოპყრობას
კი ბატონო
იმის იქით ისინი ვეღარ წავლენ ხო მუხლი ამბობს ამას მოკლე მუხლია და
ხო ანუ საუბარი არ არის მხოლოდ ის რომ მანიფესტაციის და შეკრების უფლება დაირღვა არამედ გა
ხო უარესი და ყველაზე ძიმე მუხლი ეს არის ხა წამების წამებაზე უფრო მომხლი რა შეიძლება იყოს და თუ ამას გიდგენს როგორც სახელმწიფოს და თან მიგანიშნებს რომ მომავალში ჩვენ შენო ანტიდისკრიმინაციულიო რაც უნდა ქონდეს კანონმდებლობაო ეჭვის ქვეშ დგება ეს პირდაპირ ეუბნებიან დღეს ხო გამოტანილი ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ხო ამბობენ რომ ჩვენ მივიღე ერთი რამე იღეს ხო გადამოკოპირეს ძველი კანონები არაფერი ახალი არ მიუღიათ და იმასაც გეუბნება წინასწარ სტრასბურგი რომ ძალიან დიდი ალბათობით ესეც არაქმედით იქნებაო და იდენტობა ამას ამტკიცებს ამ კანონის პირველი მიღებიდან ანუ ეს კანონი მიიღეს 2014-ის 2 მაისს ერთ წელს გახდა ეს კანონი და ჩვენ აი დღემდე ვამბობთ რომ ეს კანონი არის მკვდარი ფიქცია, ტყუილი, რომლის ერთადერთი მიზანი იყო რომ უბრალოდ ევროკავშირისთვის თვალი აეხრია ხელისუფლებას და ეთქვა რომ აი ჩვენ კი არ გვინდოდა ეს კანონი მიგვიღო, მაგრამ ევროკავშირი გვაიძულებს და ეხა გამოდის რომ ეს რა ქვია ეს კანონი ფიქცია და ეს დაადასტურა ირიბად მიანიშნა სტრასბურგმა ამაზე. ხო, ეს მეტოდო მეთქო.
ის რაღაც დამატებას ურდა.
ხო, ანუ რასაც ზუსტად რასაც ჩვენ ვაპარაკობთ რამოდენიმე წელია, ვამბობთ რომ შეუძლებელი იქნება სამოქალაქო უფლებების დაცვა, მაშინ როდესაც არის ესეთი საქმეები, როგორც გამოუძიებელი, როგორც 12 წლის 17 მაისი
12 წლის აქ რა, ასე ვთქვათ, რა შედეგით დასრულდა ესეც რო გავახსენოთ მსმენელებს, ჩემთვისაც საინტერესო, ანუ აქ რა შედეგით დასრულდა 2012 წლის 17 მაისის ინციდენტის, ვთქვათ, გამოძიება.
ესე იგი, გამოძიება არ დაწყებულა.
და სასამართლოდ
გამოძიებაზე, ანუ უარი თქვა მაშინ, როდესაც მხოლოდ სამ, ანუ ამ დაზარალებულ ადამიანებს შორის მხოლოდ სამ პირს ქონდა ფიზიკული დაზიანებები და რაც იყო დოკუმენტირებული. ამის შესახებ ძალიან ესე უსინდისო პასუხს გვაძლებდნენ, ანუ ხელისუფლება წერდა სტრასბურგის სასამართლოს, ეუბნებოდა რომ ჩვენ ყველაფერს ტყუოდით, რომ საერთოდ იქ ვიმყოფებოდით თუ არა, ეგეც კი იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ და ეს ფიზიკული დაზიანებებიც თურმე არ ყოფილა ის ფიზიკული დაზიანებები და მოიჩვენა იმას საავადმყოფოს ანუ მუშაკებს და ხსნიდნენ რაღაც ექსპერტიზა ჩაატარეს და უხსნიდნენ სასამართლოს, ანუ შავზეთ ეცე უბნებოდნენ და აქ გამოძიებამ დაკითხა რამოდენიმე პირი დაკითხა და ამით შემოიფარგლა, ანუ რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს დღემდე ჩვენთვის უცნობია, იმიტომ რომ ანუ დიდი ეჭვი აქვს რომ საერთოდ სხვა არაფერი არ ჩაუტარებიათ.
ხო, ანუ ადმინისტრაციული საფრთხე დაეკისრა რამდენიმე
პირს, ანუ საფრთხე კი ანუ სამართალ დარღვევისთვის, ანუ წვრომანი ხულიგნობისთვის, როგორც მახსოვს, ასასილარი და ეს იყო ორი ადამიანი, რაც რა თქმა უნდა არ არის რელევანტური საერთოდ, ანუ იმ პროცესის განახორციელებულ პირს, რომელიც სახელმწიფოებრიობას გინგრევს, როგორც იყო 2012-ში და 2013-ში, ანუ მასშტაბები იყო განსხვავებული. ხო, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სახელმწიფოში, ანუ ხელისუფლებაში მყოფი პირები, ანუ აზიანებენ მთლიან საზოგადოებას.
კეთილი,
2015 შეიძლება რომ დავამატოთ 2015 წლის იანვრის საქმე, ეს არის 8-9 იანვარს, როდესაც იდენტობას ირაკლი ვაჭარაძეს და იდენ მაშინ ჯერ კიდევ აღმასრულებელი დირექტორი იყო იდენტობასი და ყველა დანიშნულ თანამშრომლებს ანუ მოკლედ გვემუქრებოდნენ ის იდენტიფიცირებული პირები, სალადო სადღობელაშვილი, გაბედავა ასევე და ამის შესახებ მტკიცებულებებიც წარდგენილ ჩვენ მხრიდან სამართალდამცავ უწყებაში და ეს ამ საქმეზეც არ ხდება გამოძიება, ანუ ფორმალურად კი არის თითქოს იძიებენ, მაგრამ რა არის ჩატარებული, ვარ თუ არა დაზარალებული ცნობილები, ანუ ამის შესახებ დუმს ხელისუფლება თუმცა მიმართავდა, მოითხო, ვითხოვთ. მე ფიქრობ, რომ ანუ ამ საქმესაც ასეთი ბედი ეწევა, თუ რამე არ შეიძლება ჩვენ ისე მიმართავს სასამართლოს.
კეთილი 2013-თან დაკავშირებით გავხდით გეგმები უკვე, ანუ აქ პრაქტიკულად დასრულებულია ყველაფერი, რაც ვითიც კიდე ერთხელ გავახსენოთ, ანუ სასამართლო პროცესი შედგა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ანუ დასრულებულია, შეიძლება ითქვას აქ
12-ში არანაირ სასამართლო
პროცესს 13-თან დაკავშირებით.
წარდგენილი გვაქვს სტრასბურგში, ესე იგი დაახლოებით ესე გამოდის 2012 წლის 17 მაისს მოხდა დანაშაული. თითქმის 24 თვე გამოიყენა სასამართლომ, რომ გამოიტანა გადაწყვეტილება. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ამ ტემპით გაგრძელდება მომავალ ამ დროს, ჩვენ უნდა ველოდოთ 2013 წელს, ანუ ყველაზე გვიან, მაგრამ გადაცდომის სიმძიმიდან გამომდინარე მე ვარაუდობ, რომ უფრო მალე იქნება ეს პასუხი, იმიტომ რომ ერთი მსგავსი გადაწყვეტილება უკვე გამოტანილია მსგავსი ტიპის დარღვევაზე და ალბათ უფრო სწრაფად წავა ეს პროცესი. თუმცა ველოდებით, ანუ ჩვენ ჩაბარებული გვაქვს როგორც არჩეული ყველაფერი და ველოდებით სასამართლოსგან შემდეგ ეტაპს, რასაც ქვია კომუნიკაციის ეტაპი, როცა სახელმწიფოს სასამართლო მიაჭდის ინფორმაციას და ამის შემდეგ ჩვენ გვეუბნება, რომ ეს
წარმოებაში არ არის ჯერ
მიღებულია. ანუ დასაშვებად არის, თუ ყველა მოხსნა ცნობილია ზუსტად არ ვიცი.
კი, განსხვავოთ, ანუ ეს რომ მიიღეს ფიზიკურად, მიიღეს საჩივარი თურმე, თუმცა დასაშვებობის ეტაპზე უნდა იმსჯელოს ჯერ კიდევ სასამართლომ. საინტერესო იქნება რომ აღნიშნოთ, რომ სტრასბურგის სასამართლო, რომელიც არის ცნობილი, რომ არის მართლმსაჯულიანი სასამართლო და გადაწყვეტილების გამოტანას, ანუ აქედან ძალიან ეფექტიანი მექანიზმი და ძალიან ბევრ სარჩელს ღებულობს, ანუ მასში გაწევენებული ქვეყნებიდან და ანუ ტენდენცია არის, რომ ჭირდება 5 უკვე 7 წელი
მიიღოს გადაწყვეტილება. რუსეთის აქვს 7, აი მაგათი ჩაგეჭრები, რუსეთში არსებობს ასეთ თანასწორობის სახლი, რომლის წევრებიც დაარბიეს ლგბტ ორგანიზაცია. 7 წელი ელოდებენ გადაწყვეტილებას. და ჩვენი საქმე 24 თვეში გამოიტანა სასამართლომ. ძალიან სწრაფად.
და ამ დროს ჩვენ გვაქვს პარალელი, როდესაც აქაური სასამართლო იხილავს საქმეს 2013 წლის 17 მაისზე, რაც ანუ მის ხელთ ყველაფერი აქვს, ანუ ის ასე გადატვირთული არ არის ნამდვილად, როგორც სტრასბურგი და გადაწყვეტილებას არ ღებულობს. ანუ რატომ აკეთებს ამას, ხო ჩდება კითხვა. პასუხისგებლობისგან, ანუ ესე ვთქვათ, თავის დაღწევა არც ერთ ხელისუფლებას არ გამოადგება, ფიქრობდა ჩვენ, რომ გვიქნის საფრთხეს კონკრეტულ ადამიანების სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს ესეთი დუმილი, მაშინ როდესაც სოციალურ ჯგუფს ემუქრება, ანუ მაშინ როდესაც მათ მიმართ საბერინის კვლევობა გავიხსენოთ, კი გვითხრეს უკვე, რომ ეს წინასწარ არ ვიცი რა როგორ დაადგინეს, ანუ გამოძიება მიმდინარეობს და თქვათ ეს ეს გამართლებელი იყო, რომ წინასწარი გამოეთქვათ ასეთი აზრი, რომ ეს არ არის დისკრიმინაციული ნიშნით ჩადენილი მკვლელობა, ხო?
ანუ ბიურ ნიადაგზე ჩადენილი მკვლელობა თარიღს, ანუ არ მიაწერეს ეს
პირველი დღეებში, პირველივე დღეებში თქვა, ანუ სამართალდამცავების მხრიდან, რომ ეს აი არ არის და
აღარ არის დიანტესტი
გამოიწვია.
წარი მართა ამდენდაც ვიცი, ხო, ეს
საქმე. საუბარი იმაზე, ანუ ეს თემა, რომ აი არავინ არ ჩაგრება, რომ ლგბტ იდენტობის ქონე ადამიანები არ ჩაგრებიან საქართველოში, ხომ?
მე მინდა რომ ამის თაობაზე გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელოთ საუბარი. ეხლა ცოტა ხანში ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს და სანამ დაიწყება, გვაქვს 2 წუთი, მინდა გკითხოთ, ანუ შედეგის თვალსაზრისით, ანუ ერთი რო ფულად კომპენსაციაზე არის საუბარი, მაგრამ ეს ალბათ უფრო უმნიშვნელოა იმასთან
შედარებით,
ხო? აი ეგ მოვასწროთ, ასე ვთქვათ.
კეთილი, ესე იგი სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფო იდენტობას უნდა გადაუხადოს 1500 ევრო ზიანისთვის და იდენტობას გადაწყვეტილებით ეს თანხა დაუბრუნდება სახელმწიფოს, კერძოდ პოლიციის აკადემიას, რათა მათ ადამიანის უფლებებზე ტრენინგი ჩაატარონ. ანუ აქ პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მახსოვს 2013 წლის 17 მაისს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ პირდაპირ თქვა, რომ ესენი ფულის გულისთვის ხელს გაყიდიან და რომ არ დაგდოს ვინმე ბრალი, რომ ჩვენ ფული გვაინტერესებს და პირდაპირ საჯაროდ ვამბობთ, რომ ჩვენ ორგანიზაციას რაც ჯარიმა ეს თქვა დაგვიბრუნდება, სახელმწიფოს რომ გაძლევთ, რომ ადამიანის უფლებებზე პოლიციელები დაატრენინგოთ პოლიციის აკადემიაში. რაც ახება დანარჩენ მსხვერპლებს იქ სიმძიმის მიხედვით, ანუ გურამ და მეტრაშ და ლევან ბერიანძეს რომ პირველი ერთი უკანონო დააკავეს და მეორეს თავი ქონა გატეხილი მათაც, ვთქვათ, მათ მიმართაც
ზარალი ანაზღაურებად იქნება ის ინას გადაწყვეტენ არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მცირე ფულად ჯარიმები ყოველას მიმართ სახელმწიფოს დააკისრა სასამართლომ, რომელიც ამეთვის ვადაში უნდა გადაიხადონ.
Ну,
მაგრამ აქ უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის მსჯელობა, რომელიც მათ, ესე იგი, ჯერერთი პოლიტიკური დროის შერჩევის მომენტი, ხო? 17 მაისამდე ზუსტად 5 დღით ადრე გამოიტანეს გადაწყვეტილება. ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი. და ამას სახელმწიფო უნდა მიაქციოს ყურადღება.
დიდი ბოდიში ახალი ამბების გამოშვებას ნინო როდონაია, ასე თქვა, გაგვაცნობს და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 4 ადამიანი დაიღუპა ნეპალში დღეს მომხდარი 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. შეგახსენებთ, რომ აპრილის ბოლოს ნეპალში მოხდა თითქმის 8 მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრა, რომელმაც 8000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ლიბიის სანაპიროსთან დაბომბილი თურქული სატვირთო გემი, რომლის ეკიპაჟის წევრებს შორის საქართველოს 6 მოქალაქეც ამჟამად თურქეთისკენ მიემართება. 11 მაისს დაბომბვის შედეგად დაიღუპა კაპიტნის თანაშემწე, რომელიც თურქეთის მოქალაქე იყო. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობა ის სამსახურის უფროსმა ანანო გომართელმა დღეს რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ თურქეთისკენ მიმავალ ტვირთმზიც გზად დახვდა თურქული სამხედრო გემი, რომელზეც დაღუპული მეზღვაურის ცხედარი გადაასვენეს. ანანო გომართელის ცნობით, გემზე მყოფი ქართველი მეზღვაურები, რომლებთანაც სააგენტოს მუდმივი კავშირი აქვს, თავს ნორმალურად გრძნობენ. ბრიუსელში ვიზიტს განაგრძობენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია. დღეს პრეზიდენტი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის წევრებს შეხვდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აკლი ღარიბაშვილი და მინისტრთა კაბინეტის წევრები დღეს თბილისში შეხვდნენ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ევროპის ბიუროს დირექტორს, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სპეციალურ თანაშემწეს ჩარლს კაპჩანს. დღეს ამან შეხვედრა გამართა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებთან. საქართველოში ჩამოვიდა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი სუმა ჩაკრაბატი. ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრასა და ბიზნეს ფორუმამდე, რომლებიც თბილისში 13-15 მაისს ჩატარდება, სუმა ჩაკრაბატი საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს შეხვდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მიემგზავრება სოჩი, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდება. კრემლის პრესსამსახურმა ოფიციალურად დღეს დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჯონ კერი შეხვედრას გამართავს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთანაც. I don't wanna sing from where I sang before.
დაუბრუნდით ისევ გადაცემაში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები ახლა ეთერში და საუბრობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ირაკლი ვაჭარაძესთან, ჟურნალ 17 მაისის რედაქტორთან და ნინო ბულქვაძესთან, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტთან, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც შეეხება 2012 წლის 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მომხდარ ინციდენტს, ამბებს, რომელთან დაკავშირებითაც სასამართლომ დააკმაყოფილა იდენტობის სარჩელი და მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც გარდა ჯარიმებისა, რომელიც სახელმწიფოს დაეკისრა, ასევე ფაქტობრივად, როგორც ირაკლი ამბობს, პოლიტიკური შინაარსის გადაწყვეტილებაც მიიღო და სწორედ აქ გაგვიწყდა ახალი ამბების გამოშვების გამოსაუბარი. ანუ ქმედითი, ასე ვთქვათ, შინაარსი რაში მდგომარეობს? შეიძლება გასაგებია, რომ შეიძლება სახელმწიფო არ გაიზიაროს, ასე ვთქვათ, და არ ვიცი რამდენად ვალდებულია სახელმწიფო გაიზიაროს, გარდა იმისა, რომ ჯარიმებს გადაიხდის ის შინაარსი, მაგრამ მნიშვნელობის თვალსაზრისით, ანუ რისკენ მოუწოდებს, რას შეცვლის რეალურად, არ ვიცი, მენტალურად, პოლიტიკური დამოკიდებულებების თვალსაზრისით ეს გადაწყვეტილება?
კეთილი. პირველ რიგში დავაზუსტებ, სტეფანო, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას სასამართლოს არ გამოაქვს, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილების არახსრულებას აუცილებლად ექნება პოლიტიკური ფასი. და დაუბრუნდით უკან ისტორიაში, პირველ რიგში რომ არ იყოს ესე ვთქვათ ცინიკური დამოკიდებულება, რომ აი ხა დიდი ამბავი სტრასბურგმა გამოიტანა გადაწყვეტილება. თქვენ გახსოვთ, რომ ასლანაბაშიძეს ყავდა პირადი ტყვე და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ისიც კი იძულებული გახდა, რომ ეს ადამიანი გამოეშვა. ანუ ნუ რავენ ჩათვლის, რომ ეს არის არასერიოზული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შესაძლებელია სასამართლომ ჯარები არ გამოუშვას გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, მაგრამ თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის ინგვარი, რომელიც ადასტურებს, რომ რომელიმე მოცემულ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები ირღვევა, და თუ გადაწყვეტილებები სისტემატიურად გამოდის და ისინი ამბობენ, რომ მიმდევრობით, მეორე რომ ხელისუფლება იცვლება, მიმდევრობით მაინც ადამიანის უფლებები დარღვეულად რჩება და ეს რა უფლებებია? შეკრების თავისუფლება, უზოგადესი შეკრების უფლება, ხო? ადამიანები, მოქალაქეები იკრებენ, ამაზე საბაზისო უფლება არ არსებობს. თუ ესეთი უფლებები ირღვევა, ეს სახელმწიფო არ ითვლება ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოთა რიგში. ეს რას ნიშნავს? რომ არა თუ ევროკავშირის თან მეზობლობა და უვიზო მიმოსვლა და დახმარებები, არამედ შესაძლებელია გახდეს იმის საფუძველი, რომ მაგალითად საქართველოს ევროსაბჭოში წევრობა შეექმნას საფრთხე, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ეს ქვეყანა თავისსავე მოქალაქეებს სისტემატიურად ართმევს იმ უფლებებს, რომლებიც თავისსავე კონსტიტუციაში უწერია. გააუქმოს მაშინ სახელმწიფომ კონსტიტუცია, ამოიღოს უფლებები, თქვას, რომ ყველას გაქვთ უფლება გარდა გეებისა, ყველას გაქვთ უფლება ილოცოთ გარდა მუსლიმებისა, ყველას გაქვთ უფლება იყოს დაცულება გარდა ქალებისა, თქვენ უნდა მოკლან, თქვენს ფეხები უნდა დაბანოთ, თქვენ გეები ხართ, სკოლაში უნდა მოკლან, თქვენ ბულინგის ღირსი ხართ. განათლების მინისტრი ხო გვეუბნება, რომ მეტი საქმე არ გაქვთ, ხა ბულინგზე ველაპარაკო, ხო? ანუ თუ სისტემატიურად ესეთი უფლებები ირღვევა, მაშინ რომ სახელმწიფოს ნუ ეკლება პრეტენზია ნურაფერზე და მე არც დახმარებებს არ მიიღებს, არც სხვანაირად გაუწევენ მონიტორინგს, არც შეღავათების იმედი უნდა ქონდეს, არც რაღაც ევროკავშირთან გაღრმავებული თანამშრომლობის, ეკლებით ღარიბი, უბედური, გაბოროტებული ქვეყანა, სადაც ერთი რელიგიური ჯგუფი, იმიტომ რომ მოაჯდეს თავზე ყველა სხვა, ასე თქვის, რომ აი ესენი მცუდები არიან, მე ამათ მოუკლა, ამათ მოსაკლავად, ხა მომეცეთ მეტი ჯიპი, მეტი ფული დაფინანსება და უკონტროლოდ ვიქნები, მე ვიბატონებ ყველა ხე, ტყე, მაჩუკეთ ყველა შენობა, ჩემი იყოს, რომ აი გეები არიან მცუდები და სიძულვილს აკოს და აი სიკამა ჩვენი ქვეყანა რა. აი ეს იქნება
შეიძლება ის რომ 17 მაისამდე 5 დღით ადრე იღებს სტრასბურგის სასამართლო ამ გვარ გადაწყვეტილებას, უფრო მეტი დაცულობის შეგრძნებას ბადებს ეს, თუ ან შეიძლება თუ არა, რომ აი ზუსტად იმ საფუძვლებზე, რაზეც ახლა მირაკლი შენ საუბრობდი, მიუთითებს ქვეყანას, რომ სწორედ ამ ხიფათებზე დაფიქრდეს ქვეყანა, რომ შეიძლება შეიძლება გაზუიადებულია და უშაქავაზე, მაგრამ
აქ არის ესეთი მომენტი,
კეთილი ნების გამოხატულება აიძულოს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, სასამართლოს.
მოდი პირდაპირ ვთქვა, ანუ არანაირ დამატებით იმედი მე პირადად როგორც გეი აქტივისტ არ გამჩენია. სამაგიეროდ მე კიდევ ერთხელ და მიდასტურეს, რომ მე მართალი ვარ, მე არ ვიტყვებ, მე არ ვარ ცუდი ადამიანი, მე არ ვიტყობ ისეც, რაც კონსტიტუციით არ გაქვს შენ და ყველა სხვა ჩვენს ოპერატორს და სხვა ადამიანებს ამ ქალაქში, ხო? აქედან გამომდინარე, მე კიდე ერთხელ დავწმუნდი, ანუ მორალურად იმის დადასტურება, რომ შენ მართალი ხარ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შენი სიმართლე იცი, ძალიან ღირებული რამეა, იმიტომ რომ ესე ვარსებობთ ადამიანები, ხო, ერთმანეთ სანქციას ვაძლევთ, ვიღაც ვეოვნებით, რომ შენ ხარ ცუდი, შენ ხარ კარგი, ხო? შენ არაფერს ისეც არ ითხოვ, შენ რაღაც ზედმეტს ითხოვ. აი, სასამართლომ მას გააკეთა, რომ უბრალოდ დაადასტურა, რომ ჩვენ არაფერს ზედმეტს არ ვითხოვდით და საერთოდაც არაფერს არ ვითხოვდით, უბრალოდ ჩვენი უფლებით სარგებლობდით, რომელიც ამ ადამიანებმა უხეშად დაარღვიეს. და რომლებიც სხვა ადამიანებმა იმ დროს ეს იყო ნაციონალური მოძრაობა, ასე უნდა გაესვას ხაზი. ისევე როგორც ოცნების დროს, ოღონდ ოცნებას ჯერ კიდე აქვს დრო, სასამართლოს მათ წინააღმდეგ ესეთი მკაცრი განაჩენი არ გამოუტანია, იმიტომ რომ სასამართლო უბრალოდ ელოდება, ანუ ეს 2013 წლის საქმე ჯერ კიდევ განხილვაშია, მაგრამ უარესი შედეგი დადგება, იმიტომ რომ დარღვევა გაცილებით მძიმე იყო 2013 წელს და ქართულ ოცნებას აქვს ჯერ კიდევ ის რესურსი ცივილიზებული სოფლიოს თვალში, რომ ის თქვა ნამუსი შეინახოს, ანუ სახელისუფთა დარჩეს და შეძლოს თუ ლგბტ თემი გადაწყვეტს წელს სვლელობას, ეს უფლებას დაიცვას. და აქ არის მნიშვნელოვანი მომენტი, ხა იდენტობა სახელით მე რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებ, მით უმეტეს იდენტობა ძველი საუბრებს თემის სახელით, მანამ სანამ არ გამართება კონსულტაცია და ასეთი კონსულტაცია ხუთ შაბათს არის იდენტობაში დაგეგმილი ლგბტ თემის წევრებთან, სადაც საბოლოოდ გადაწყდება ეს საკითხი. მაგრამ მე როგორც წლევანდა ჩვენ მასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე როგორც ერთი კონკრეტული ადამიანი ვამბობ, რომ მე პირადად დასაკარგი არაფერი არ მაქვს, ხო, ანუ არ მალავ რომ გეი ვარ, არავის უფლებას არ ვარღვევ, არავის არ ვცემ თავს არ მესხმ, სურს ჩემი კონსტიტუციური უფლებით ვისარგებლო. ძალიან დიდი ალბათობით ამ უფლებით მე ვისარგებლებ, ან ვეცდები ვისარგებლო, თუ რამას აუცილებლად არ მოხდა მანამდე და რაღაც ახლა სახელმწიფო მისმინოს და უზრუნველყოს, რომ ჩემი ეს უფლება კიდე ერთხელ არ დაირღოს. იმიტომ რომ ეს არ ამარტო ჩემზე აისახება ცუდად, არამედ მასზეც აისახება ცუდად და თითოეულ ადამიანზე, თითოეულ მოქალაქეზე.
ხო, ანუ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ, საქმის კურსში ჩაყენება შესაბამისად სახელმწიფოს, ანუ უფლების დამცველი ორგანიზაციების საქმის კურსში ჩაყენება მოხდება მას შემდეგ, რაც ხუთ შაბათ გადაწყვეტილებას მიიღებთ, რას გეგმავთ ასე 17 მაისთან დაკავშირებით, ანუ დამოუკიდებლად დაუშვათ იმისა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, დაუშვათ თემი 17 მაისთან დაკავშირებით. სახელმწიფოს ევალება, რომ რადგან 17 მაისი არის, ასე ვთქვათ, ტრანსფობიასა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე, იყოს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად მობილიზებული საქმის კურსში, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო დღეა ეს. ანუ შეტყობინების გარეშე გულისხმობთ, ანუ თქვენი გეგმების შეტყობინების გარეშე ევალება, რომ დაუშვათ იყოს მობილიზებული მეტნაკლებად.
რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების საკითხები არის ის საკითხები, რაზეც პირველ რიგში უნდა მსჯელობდნენ, უნდა და გარდა ამისა, ანუ ეს დისკომუნიკაცია ჩვენს და ხელისუფლებას შორის არ არის, ანუ მათ იციან ყველა ფერი, უფრო მეტი იციან, მე ფიქრობ, ჩვენზე ვიდრე საჭიროა. და ის, რასაც ვაკეთებ და რასაც
დავაპირებ, ამ დღეს დაანონსებული არის, რომ რადგან მშობელთა პატივისცემის დღეც არის, გარკვეული ღონისძიებების,
რა თქმა უნდა,
რომელსაც გეგმავს და უშათ შესაბამისი ჯგუფი,
უკვე მხოლოდ აქედან გამომდინარე, უნდა იყვნენ, ანუ თქვა წინასწარ არიან კიდევაც უკვე წინასწარ გაფრთხილებული, მწარე გამოცდილება აქვთ 2013 წლის 17 მაისს. ჩვენეთ მას არ დასრულებულა, ის გაგრძელდა თვეების მანძილზე, მაშინ როდესაც მოგმართავდნენ დაზარალებული ადამიანები, ეს იყო ნაცემი ადამიანები, ზოგს უკბინეს, ზოგს თმა დაუწვეს, არ ვიცი, რაღაცა ბაგვინივთით ცემეს, თუ ანუ უამრავი ადამიანი იყო, ვინც შემდგომში დაზარალდა, იქიდან სულაც ზოგი საერთოდ არ იყო თემის წევრი, უბრალოდ ღია ფერი შარვალი ეცვა, ან სხვა ფრად ჰქონდა შეღებილი თმა. მე მინდა კიდე ერთ რამეს გავუსვა ხაზი, რომ ანუ მხარდაჭერა სასამართლოს მხრიდან რა თქმა უნდა ვიგზენით, ახლა როგორც ორგანიზაცია იდენტობას თანამშრომელმა და როგორც ლესბოსელმა ქალმა ასევე, რა თქმა უნდა ვიგზენი, იმიტომ რომ როდესაც ორგანო, ანუ სასამართლო გეუბნება, ანუ ის არ არის ზემდგომი ორგანო, ხო, ჩვენ ის არის ინსტანცია, რომელიც კომენტ ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანებმა, ცივილიზებული სამყაროს წევრებმა, შექმნით იმისთვის, რომ ის იყოს ასე ვთქვათ მონიტორინგის გამწევი, თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყნებში, იმიტომ რომ როგორც ირაკლი თქვა, ახლა ჯარს ვერ გამოიყენებს, ხო, სუვერენიტეტს ვერ დაარღვევს, მაგრამ მას შეუძლია თქვას რა არის, რა პროცესები არის სწორად მიმართული და რა არის საზოგადოების საზიანოდ. და ზუსტად ეს არის, ან ცნობიერების ამაღლებაზე გადის ღირებულებების ომი, ხომ? ადამიანები შეიგნებენ, რომ ადამიანი იბადება თავისუფალი და ყველა უფლება მას აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანად დაიბადა, იქიდან გამომდინარე, რომ აქვს საჭიროება, სხვადასხვა საჭიროებები, ხო, რაც არის ამ შემთხვევაში შეკრების თავისუფლებით სარგებლობა, ხო? ესეც მისი საჭიროებაა, რომ შემდგომში შეძლოს თანასწორად ისარგებლოს განათლების უფლებით. თა სამსახურში იყოს, ხო, დასაქმებული იყოს, ქუჩაში დადიოდეს და არეშინოდეს, რომ იქნება ფიზიკურად განადგურებული, ან ფსიქოლოგიური ზეწოლა არ იყოს მშობლების მხრიდან. და ანუ ასე შეგვიძლია უსასრულოდ გავაგრძელოთ. ეს არის მოცემულობა მხოლოდ იმის გამო, რომ ადამიანად დაიბადე. ანუ სანამ ამას ჩვენი საზოგადოება არ გაიგებს და სანამ სიმართლის მხარეზე არ დადგება, მანამდე არ იქნება საშუალი. ანუ ხელისუფლების მხრიდან, რა თქმა უნდა, არის სწორი, მითითება, რომ თქვენ არასწორად იქცეთ, მაგრამ ისინი არიან წარმომადგენლები ჩვენი საზოგადოების. და ანუ ვიმსახურებთ იმ ხელისუფლებას, ანუ საზოგადოება, ანუ რაც ყავს და ესე იგი აქედან გამოსავალი არის ის, რომ ადამიანებმა დააფიქრნენ, პასუხისგებლობა აიღონ საკუთარ ცნობიერებაზე, ანუ საკუთარ ცხოვრებაზე, თვითონ ისწავლონ ფიქრი. ძალიან კომფორტული არის, რომ დაუჯერო ადამიანს, რომელსაც ესე ყოველგვარი იმის გარეშე, მსჯელობის გარეშე დაუჯერო, როცა გეტყვის, რომ აი ვიღაც არის ჩასახოცი. Ну, საინტერესოა, რომ ამას აკეთებენ ის ადამიანები, ვინც პირიქით უნდა ამბობდნენ, რომ ყველა უნდა გიყვარდეს.
კი, უნდა გკითხოთ, ანუ ზოგადად თემის მდგომარეობას დაკავშირებით აუცილებლად, იმიტომ რომ 17 მაისი არის ხოლმე დღე, როდესაც ეს ადამიანები თვალსაჩინო ხდებიან საზოგადოებისთვის, ანუ
დავაზუსტებ. ჰომოფობია ხდება თვალსაჩინო, თორემ ამდენს გამოჩენის შესაძლებლობა არ ეძლევათ იმ დღეს.
ხო, შესაბამისად, ხო, ანუ ეს არის დღე, როცა ამ დღესაც არ უნდა გამოჩდნენ ხოლმე საზოგადოების წინაშე, ანუ საზოგადოების, არ ვიცი, გარკვეული ნაწილი თუ დიდი ნაწილი, ხა მიჭირს ამაზე საუბარი, მიიჩნევს, რომ საერთოდ არასდროს არ უნდა ჩანდნენ ეს ადამიანები. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ეს არის ყველაზე მეტად დისკრიმინირებული თემა საქართველოში, იქიდან გამომდინარე, რომ თავშოთ არეალი, სადაც მათ შეუძლიათ თავისუფლად ისაუბრონ თავიანთ იდენტობაზე, ძალიან შეზღუდულია. შეიძლება ეს ოჯახის, ასე ვთქვათ, სივრცეშიც კი იზღუდებოდეს ეს არეალი იდენტობაზე საუბრისა.
ოჯახის სივრცე ჩვენი კვლევებით არის პრინციპში ქუჩის შემდეგ ყველაზე მეტად საფრთხის შემცველი ადგილი ისე. ანუ ეს არის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად ჩაგრავენ ადამიანებს, მაგრამ აი ნინოს თავესას ხმები შესვენების დროს ამბობდა, რომ რა განსხვავებაა, ანუ დისკრიმინირებული ჯგუფები რო ყავს თავისთავად, ხო, ყველა საზოგადოებაში, მაგრამ ამ დისკრიმინირებულ ჯგუფებს შორის კიდე ყველაზე ქვედა საფეხურზე არის ლგბტ ადამიანები. და რატო? იმიტომ რომ მაგალითად სომხებს ან აზერბაიჯანელებს ჩაგრავენ ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ მათ უფლებებსაც აღიარებთ და ვიცავთ, მაგრამ მათ იმას მაინცეონებია, რომ შენ ისტორიულ სამშობლო გაგდა, წადი იქ რა. აი ქალებს ეუბნებიან, რომ შედი კუხნაში შეიკეტე. არ ვიცი, ყველა ჯგუფს მოუძებნეს ადგილი. აი ლგბტ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ შენ საერთოდ არ უნდა არსებობდე, აი შენი ხილვადობა კი არა, შენი არსებობის იდეაც კი მაღიზიანებს. და ეს საიდან მოდის? აი მაგალითად 2007 წელს საპატრიარქმა, კერძოდ პატრიარქმა ატეხა ტყუილი პანიკა, რომ ესე იგი არიქა თბილისში გეი პრაიდი იმართება, არიქა ბათუმში გეი პრაიდი იმართება. რასაკვირველია, არავის არასდროს საქართველოს გეი პრაიდი არ დაუგეგმავს და არც გამართულა. ეს ხომ ვიცი, დღეს ხომ მოიტყუა, ხო ტყუილი იყო არა, ამხელა საინსტიტუციო გამოდის და ამბობს ტყუილს. მაგრამ აქ უფრო პრობლემური ტყუილი კი არ იყო, არამედ აი ეს საზიზღარი ზიზღი, რომ ადამიანები თვალით არავის უნახავს და აბრალებ და რას აბრალებ, რომ აპირებენ ქუჩაში გაიარონ. ახლა მას ხო არ აბრალებ, რომ იმას მოკლას აპირებდა, ხო? ანუ ესე იგი ქუჩაში გამოსვლის იდეა იმდანაც საზიზღარია და იმდანაც ზიზღი გაქვს დათესილი ეკლესია რო ხარ, რომ ესე იგი შეგიძლია მე რამე ხალხი გარეთ გამოიყვანო, თქვა რომ აი ისინი გარეთ გამოდიან, შეიძლება შეუზღუდავად დაქრიხარ წინ და უკან. ხვდები ანუ იმდენად იმდენად მოძულებულია რომ აი საფრთხობელას ავით არა საფრთხობელას გამოჩენის შესაძლო იდეაც კი უკვე იმას იწვევს კანკალს იწვევს და ეს ხალხი რომელიც საკუთარ ტვინს არანძრებს ემორჩილება ვიღაცა ლიდერს რომელიც ეუბნება რომ ასნი რო ხარ თქვენში 5 არის ცუდი 95 დაირაზმეთ და ეს 5 მოკალით და თქვენ ყველანი სამოთხეში მოხვდებით და ამასობაში მომეცით მე ფული კარგად უნდა ვიცხოვრო. აი ეს პროცესი ხდება, ეს სიძულვილის დათესვა. მე კი ამ კლავს მარტო, ანუ მე რა ვამიქრან ახლა ხო ახლა ჰა მომკლან ხო ანუ ვერაფერს ვერ არმიზამენ, მაგრამ აი ამ 95-ს კლავს, იმიტომ რომ სულიერად დაანადგურებს ხრწნის ცოცხლა და როცა ცოცხლად კვდები არაფერი აზრი შენარჩუნებას არ აქვს. დამიჯერეთ იგივე ქრისტიანობის მიხედვით, მე უფრო მალე მოხვდები 6-ში, იმიტომ რომ წამებული მაინც ვარ და აი ეს ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად მათთვის უვნებელ, თვალით უნახავ, ფიზიკურად ხელშეუხებელ ადამიანებს დევნიან და მოსაკლავად იმეტებენ, თან ვის 12-13 წლის ახალგაზრდებს, რომლებიც ჯერ კიდევ თვითონ ერკვავიან თავისთავში და სულ სუმწარებენ თვითონ მიყავს სკოლაში. აი ამ ახალგაზრდებს დევნი, აი ის პირველ რიგში მოხდება ჯოჯოხეთი თუ არსებობს იქ, რა? არანაირი გამართლება არ აქვს. აი ამ გაუმართლებელი ზიზღის ნაწილია ნებისმიერი ქართული პოლიტიკოსის ხმელება, რომ თანაც რომ თქვენი გამოხატვის უფლება არ არის აბსოლუტური, შედით საძინებელში, ხო არა ვინ გიმარდებათ, ეს რაღაცა ეკლესიასაც ქონდა უფლება, გეგონებ ეკლესიასაც ვინმე რამე უფლება, ბეწვი აუფრინა უფლებაზე, ხო? ანუ ჩვენ საერთოდ ჩამორთმეული გვაქვს რეალურად კონსტიტუციაში რასაც თვითონაც დასცინენ კონსტიტუციას, იმით რომ რეალურ უფლებას მართმევენ და ეკლესია, რომელიც მოძალადია, რომელიც ქრისტეს პირველ რიგში აცხადა ჯვარზე, იმით რომ ისეთ რამეს აკეთებს, რასაც ქრისტე უშლიდა, იმათ ამბობ რომ იმასაც აკუფლებო რომ გაგაკრიტიკოს, გეგონება ის მაკრიტიკებდეს. არა, მე ვაკრიტიკებ იმას და ის მოსაკლავად დამძდოს და აი ესე უთანასწორო ბრძოლაში ვართ. და რა ვიცი ახლა მას ნაზბუქის სასამართლო აქ დიდად ვერაფერს ვერ შეცვლის, იმიტომ რომ მაგალითად გუშინ NDI-ის კლუბები გამოქვეყნდა, სადაც შოკის მომგვრელი რაოდენობა 0% მოსახლეობის ამბობს, რომ უმცირესობების უფლება, ნუ კაი გავიგეთ ახლა რა გაინტერესებთ უმცირესობის მოსახლეობა, მაგრამ პატიმრების უფლება ციხემ უნიშნელოა, ანუ როგორ შეიძლება 2012 წლის შემდეგ ციხის სკანდალების შემდეგ მოსახლეობას ავიწყდებოდეს რომ ციხე იყო უმთავრესი პრობლემა და ამბობს 0% ამბობს რომ მედიის თავისუფლება, უმცირესობის უფლებები და ციხეში ადამიანთა მდგომარეობა არის უნიშნელო. ამ სამ რამას თუ დავივიწყებთ ჯოჯოხეთი წინგველის, იმიტომ რომ თუ ციხეს არ გააკონტროლებს
საზოგადოება, უფრო ამას ხო მედიის უფლება ხდებაო?
ჯოჯოხეთი მედიის უფლება დემოკრატიისთვის არის უმთავრესი. თვითონ მედია კი არ უნდა გაინტერესებდეს, ჩვენ რუსთავიორი კი არ უნდა გადაერდებდეს ანიმედი კონკრეტულად პერსე, ხო? მაგრამ ის რომ რუსთავიორი კავკასია იმედი ტაბულა და ყველა იყოს პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი, არის პირველი ინდიკატორი
ქვეყნის დემოკრატიის. როგორც ნიშნავენ რომ თავისუფალია და შესაძლებელია.
არ არის თავისუფალი. ჩვენ ვიცით რომ საქართველო არის ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა. შეუძლებელია ეს ტელევიზორები იყოს თავისუფალი. ჩვენ ვიცით რომ ციხეში არ გვაქვს დამოუკიდებელი მონიტორინგის შესაძლებლობა. ლოგიკურად გამორიცხულია, ხო, არა, მე როგორც ციხის მონიტორინგის ყოფილი წევრი, რომელიც გამოვედი პროტესტის შეთანხმებიდან, ვამბობ რომ თუ ციხეში არ გაქვს მონიტორინგი შეუძლებელი უფლება ყოს დაცული, თუ ლოგიკურად ადამიანები ქუჩაში ვერ გამოდიან, შეუძლებელია მათი ადამიანური ღირსება იყოს დაცული და თუ მედიები არიან პოლიტიკური გავლენის ქვეშ, შეუძლებელია მედი იყოს თავისუფალი. ეს სამი რამე ნიშნავს, რომ დემოკრატია ანგარ, ან არ გაქვს. საქართველოში დემოკრატია დღეს ჩვენ არ
მოგვს. კი ბატონ და ნინოს მინდა ვკითხო, რადგან იურისტი ბრძანდებით, ზუსტად გეცოდინებათ, ასე ვთქვათ, შესაბამისად მომართვიანობიდან გამომდინარე, სად ირღვევა ყველაზე მეტად უფლებები, ანუ რა რეალში, ასე ვთქვათ, ეს არის სამსახური, ოჯახი, ირაკლემ თქვა, რომ ოჯახი არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ადგილი.
სკოლა არ ვიცი. ასე არ დავახარესხებდი, უფლებები ირღვევა ყველგან.
კი ბატონო.
სადაც კი შესაძლებელია. მე დავახარესხებდი სხვაგვარად, რა უფლებები ირღვევა ყველაზე ხშირად. ხო, პირველ რიგში ადამიანები ფიზიკურად და ფსიქიკურად არ არიან, ან არიან საფრთხის ქვეშ. ანუ მათი ფიზიკური არსებობა, ესე იგი, ეს არის ცემა. ეს არის ასევე გაუპატიურება, ან სხვაგვარად თქვათ, როდესაც განსაკუთრებით არასრულწლოვანი ადამიანები არიან და მათი ანუ ისედაც უჭირთ თქვათ წინააღმდეგობის გაწევა და მეტად აკონტროლებენ ხომ მშობლები ამ შემთხვევაში. შეიძლება იყოს იძულება
თვითკვლელობამდე
მიყვანა. ანუ კვლელობა ხა ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს არანაირი სტატისტიკა, სახელმწიფო არ აწარმოებს ამ სტატისტიკას და შეუძლებელია იმის თქმა, თუ რამდენი ადამიანი არის მოკლული იმის გამო, რომ არის გეი ან ლესბოსელი, ხო, ან ბისექსუალი ან ტრანსგენდერი. ამას ვერ ვამბობთ, ანუ ეს პოზიტიური ვალდებულება არის სახელმწიფოს, რომ აწარმოოს მსგავსი სტატისტიკა იმისთვის, რომ უკეთესად გააკეთოს, განახორციელოს პრევენცია, მაგრამ აღკვეთის სურვილიც არა, გამოძიების სურვილიც არა, და რა პრევენციაზე იქნება საუბარი, ხო? ის ვიცით, რომ ნამდვილად ვიცით, რომ კვლელობები ხდება, რასაც ანუ თქვათ, როგორ დაადგენს თუ არა მოტივს გამოძიება და შემდგომ სასამართლო ასახავს თუ არა ამას გადაწყვეტილებაში, ეს არის სხვა საკითხი. ანუ მტკიცებულებები თუ ვსაუბრობთ, მაგრამ ვიცით, რომ ამ მოტივით კვლელობები ხდება. ყველაზე მძიმე ეს არის შემდგომ, ანუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რა თქმა უნდა, ესეც, რომელიც სიცოცხლის ხარისხს იმდენად გიდაბლებს, რომ შენ ხდები უკვე არაქმედუნარიანი კუთხით, არასამართლებრივი გაგებით, ესე ზოგადი გაგებით, არ შეგიძლია უზრუნველყოს სხვა შენი მოტივაცია არ გაქვს, რომ სხვა საჭიროებები დაიკმაყოფილო სათანადოდ, ანუ იგივე ჯანმრთელობის უფლება და ანუ საჭიროებები ჯანმრთელობის მხრივ, ან განათლების, ან დასაქმების, ან პირადი ცხოვრების აწყობის, ან აქტიურად ყოფნის, ანუ ესეთ მდგომარეობაში გამყოფებს ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომ შენ აბსოლუტურად ანუ ფუნქცია გეკარგება. შემდგომ ვიტყოდი, რომ გამოხატვის თავისუფლება და ანუ შეკრების თავისუფლება თავისთავად, განათლების თავისუფლებაც, ანუ უფლებაც თავისთავად, ანუ ხო ხდებით, ანუ ისეთ ბაზისურ უფლებებს ეხებიან, რომელიც მე და ისეთ ჯაჭვით მოყვება მთლიანად კომპლექსი იმ უფლებების, რომელიც უფლებების კი ანუ საჭიროებების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა არ გაქვს. თითქმის ყველა საჭიროებას ეხება, იმდენად არის პრესი ძლიერი.
იდენტობის აღიარება უფლება არის ეს, ანუ როგორ მინდა კითხო,
ჩემი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა არ არის მხოლოდ ის, რომ არ უნდა მისმენდნენ ტელეფონით რა საუბრობ, ხო, და თქვათ არავინ არ უნდა შემოიჭრას ჩემ საცხოვრებელს, მხოლოდ ეს არ არის. როდესაც პირადი ცხოვრება ასევე ის არის, რომ ხელშეუხებელი იყოს ჩემი ფსიქიკა, ჩემი ფიზიკური სხეული, ანუ არავინ ახლოს არ უნდა მოდიოდეს ჩემთან, არავინ არ უნდა მესხმოდეს სიტყვიერად თავს. და კიდევ დამიზუსტეთ კითხვა.
ანუ რას უგულისხმობ, როდესაც ჩვენ ამ უფლებების დარღვევაზე ვსაუბრობთ, როდესაც უკვე აღიარებულია, ან საზოგადოება იცის იდენტობის შესახებ და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ საფრთხეების თავიდან არიდების მიზნით, როცა შენ არ ამჟღავნებ შენს იდენტობას, ეს არის უფლების დარღვევა?
რა თქმა უნდა, ანუ შენ ყველა აქვს უფლება, ჯერ ანუ ყავდეს თქვათ პარტნიორი, ხო, დამნიშნელობა აქვს ამ სქეს, მაგრამ შენ იძულებული ხარ რომ დაიმალო, იმიტომ რომ ყოველ წუთას შენ გემქრება ფიზიკური განადგურება იმის გამო, რაც ყველა დანარჩენისთვის არის აბსოლუტოდ ხელმისაწვდომი, ხო? შეუძლია თქვათ, ახლა ერთ-ერთ кейს გავიხსენებ, წყვილებს შეუძლია, ჰეტეროსექსუალურ წყვილებს, ქალს და მამაკაც შეუძლია ხელი ჩაკიდონ ერთმანეთს, შეუძლია ერთად გაიარონ ქუჩაში და იდენტიფიცირებადები იყვნენ როგორც შეყვარებულები, როგორც ცოლქმარი, როგორც მშობლები და ასე შემდგომ. შენ ეს უფლება არ გაქვს. და თუ თქვათ ახლოს, უფრო ახლოს და იქნები შენ პარტნიორთან, ვიდრე თქვათ საზოგადოება გაძლევს ამის უფლებას, ამ შემთხვევაში მოგვარდება მაგალითად მართის ან ვენდისის დაცვა და გეტყვის, რომ აბა ეხლა კამერები გაფიქსირებენ და შენ ესე ახლოს გოგოგოგოსთან, ანუ არ უნდა იჯდეს და ეს დაუშვებელი არის. ამის უფლებას აძლევს თავს.
ან მაგალითი კიდევ ციხეში თუ ხო არ ფეალე გამორიცხული შეიძლება ადამიანი მოხდეს ციხეში და ჰეტეროსექსუალ ადამიანს აქვს უფლება რომ მოინახოს თავის პარტნიორი თქვა თუ არ არის ქორწინებაში დაქორწინდება და ნახავს თუ დიდი სურვილი აქვს თქვა ხო რომ იხილოს ხოლმე და ეს სოციალური კავშირი არ გაწყდეს მაგრამ თუ ჰომოსექსუალი ადამიანი ხარ შენ პარტნიორს ვეღარ ასოდეს ვერ ნახავ მანამ სანამ არ გამოხვალ
კეთილი გასაგებია ძალიან ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის სრულდება ჩვენი გადაცემა უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ვნახოთ იმედი ვიქონიოთ რომ შეცვლის ასე თქვა გარემოს პოზიტიურად სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება ვსაუბრობდით ირაკლი ვაჭარაძესთან ჟურნალ 17 მაისის რედაქტორთან და ნინო ბოლქვაძესთან არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისთან დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები ნინო ხარაძე უძღვებოდი გადაცემას ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და დიდი მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ
მადლობა